galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 15 bisha maarj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dilay mid ka mid a hogaamiyayaasha waxbarashada.
walaalkeena ilaah naxariis daahir xasan tooxow wuxuu ahaa bahd waxbarashada maamulihii dugsiga daymiile. muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku haayey nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan somalilan oo sheegtay in wadaadla la'aa uu tegay magaalada jilib oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab.
Waddankan aynu jaarka nahay ee soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegey, waxaa naloo soo sheegay inuu joogo gobolka jubbada dhexe, waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yidhaahdo jilib, laakiin dee waa ka tegi karaa, waa ka tegi karaa. Dee warka markii annaga naloo sheegay inuu jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida iyoba caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xubnaha wada xaajoodka ee ka socda dalalka Ruushka iyo Ukraine ayay tahay inay maanta kulmaan xilli Ruushka uu sii wada gulufka 3-7 socday iyo weliba bambooyinka uu la beegsanayo magaalada Kiyev iyo weliba magaalooyinka kale waaweyn ee dalkaasi Ukraine. dhowr duqeymood oo dhinaca cirka ayaa saacadii hore salaasadan maanta ka dhacay magaalada caasimada waa dalkaasi Ukraine. duqeymahaasi oo ay ku jirtay mid ku dhacday dhisme la degan yahay oo ku yaalla magaalada Kiyev, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. wareeg ka mid a wadaxaajoodyada oo dhacay Isniintii ayaa loo qabtay hanaana maqal iyo muuqaal halkii foolka fool laysugu arki lahaa dalka ay jaarka la ah labada dal ee Belarus, si lamid a kulamadii hore iyadoo ilaa haddana aanay muuqanin wax calaamado muujinaya in horumar laga sameeyey. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jen Psaki ayaa warfidyaanada u sheegtay in Maraykanku uu taageersan yahay wadaxaajoodyada, balse ay eegayaan calaamadaha muujinaya in Ruushka uu rabo inuu wadahadallada ku daro inuu ka laabto rabshadaasi. tirada kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 ee Shiinaha ayaa in ka badan 2 jibaar kordhay, iyadoo xilli dalkaasi uu la tacaalayo faafitaankii ugu weynaa ee xanuunka tan iyo markii uu bilaabmay 2 sano ka hor. guddida caafimaadka qaran ayaa sheegtay in 3,507 kiis oo cusub oo dalka gudihiisa ku faafay la xaqiijiyey 24 saacadood ee u dambeeyey, taasoo aada uga fog tiradii shalay oo ahayd 1,373 qof. kororka kiisaskan cusub ayaa keenay in mas-uuliyiinta waqooyi galbeed ee Shiinuhu ay soo rogaan xayiraado dhowra oo la xidhiira xanuunkan coronavirus. mas-uuliyiinta gobolka Jilin ayaa dadka deegaankaasi ka joojiyey in laga safro gobolkaasi amaba loo soo safro, taasoo ahayd amaba noqotay tii ugu darneyd ee saameysa gobolkan oo ay ku dhaqan yihiin dad gaaraya 9 milyan oo qof, iyadoo caasimadiisa oo ah Yangon iyadana lagu soo rogay inay dadku guryaha joogaan oo aanay ka soo bixin. ugu dambeyntiina, xukun miisaankiisa leh ayaa maxkamada ku taala dalka India ay ayiday amaba ay ku ayiday xayiraada gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala Karnataka uu soo rogay xirashada xijaabka ee dugsiyada iyo weliba koolejyada, taasoo xustay waa maxkamadda in xijaabku aanu muhiim u ahayn ku dhaqanka Islaamka. xukunkana maanta ayaa imanaya iyada oo maxkamaddu ay ka falcelinayso codsi ay soo gudbiyeen koox haween muslimiin ah ka hor oo kuwaasoo ku hirimiya xayiraadan in dumarka ay madaxooga daboolaan marka ay ku jiraan fasalada dugsiyada gobolkaasi kanaalka iyadoo ay ka talinayaan gobolkaasi amaba ay maamulaan xisbiga hinduuga ee barhatiya janata. Xukunkan ayaa sii fogeynaya kala qaybsanaanta diinta ee dalkan oo ay dadka dhaleeceeya sheegaan in muslimiinta ugu badan dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan ay ku waajahaan faquuq, gaar ahaan xukunka amaba goobaha ay xukumaan xisbigan BJP, iyadoo sidoo kale ay ku yeelan karto saameyn gobollada kale oo ardayda muslimiinta waa qoomiyaddan ugu badan dadka laga tirada badan yahay ee fasalada ku xidhaan masarka amaba ay madaxooga daboolaan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Wagaag dhegeystayaal, galab wacan wanaagsan ayaanu duleenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta ayaa lagu dilay Daahir Xasan Toox oo ahaa maamulaha iskuulka Daynile oo ah mid ka mid ah iskuullada ay wax ku bartaan caruurta deegaankaasi Daynile. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka. Al-Shabaab ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka Galmudug. Sheegashadaasi oon si madax bannaanin loo xaqiijin ayaa haddaba warbixin arrintaasi la xidhiidha. Waxaa noo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sida ilaha amniga laga soo xigtay, qaraxa wuxuu ahaa mid lagu xaragaaro watay maamulihii iskuulka degmada Daynile Daahir Xasan Toox oo xilli uu maraya xaafad ka mid a degmada Daynile. Daahir Toox wuxuu ka mid ahaa bahda waxbarashada wuxuuna gacanta ku hayay iskuulka Daynile. Dadka yaqaana Daahir ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaad kooban oo isku xulqaamay in waxbarashada meeshaysan ka bixin. Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cismaan ayaa v o a da kaga warramay taarid uu ka yaqaanay maamulihii iskuulka degmada Daynile oo maanta ku geeriyooday.
Walaalkeena ilaah naxariis Daahir Xasan Tooxow wuxuu ahaa bahda waxbarashada maamulihii dugsiga Daynile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku hayay nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan inuu waxbarashada iskuulkaas horumariyo isagoo aan maarta waxba ka qaadanaynin. Waxaa kaloo uu ahaay ardayda qaar wuxuu samayn jiray oo magaalada ka fog oo maaragtay iskuulka dhigata xaafadahan kale hodan iyo meelaha degan gaarigiisa isagoo leeyahay ku qaadi jiray oo maaragtay iskuulkii u gaaraan maadaama uu ka fog yahay si aysan maaragtay waxbarashada ugu tegin. Wuxuuna xiriir fiican la lahaa wasaaradda waxbarashada maalin walba shirarkooda iyo tababarka macalimiinta qeyb weyn uu ka qaadan jiray. Wuxuu ahaay nin maaragtay kaalin weyn kaga jira waxbarashada dalka. Inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. Marka bahd waxbarashada oo dhan waxaan ugu tacsiyeynayaa geeridaas ku timid wasaar Daahir oo maanta maaragtay gacanka xaq daran ay ku dishay gaarigiis qarax loogu xiray.
Daahir Xasan Tooxow ayaa ka mid ahaa maamulaashii ugu horreeyay la shaqo bilaabay wasaaradda waxbarashada markii dib loo yagleelay, sidau v o da u sheegay Ismaaciil Yuusuf.
Ani intaan ka aqaano muddadii intaan wasaaradda oo dowladdan ay dhalatay wasaaradda waxbarashadan aan kusoo biirnay 2009 ilaa hadda iskuulkaas wuu daba socday. Ka horna waxaa lanoo sheegay inuu markii dowladdii dhacday kadib iskuulkaasa gacanta ku dhigay horumartiisa dhismihiisa meel walba uu geli jiray hay-ada wax maarata ugu soo qaadi jiray. Waa nin maaragtay aan marna aan ka hagran anigana muddada 12 aan aqaanayna. Waa nin aan ku aqaanay inuu maskuulkaas danihiisu ordi jiray inuu horumariyo macalimiintiisa.
Hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli tafaasiil kamaysan bixin qaraxa maanta lagu dilay maamulihii iskuulka degmada Daynile Daahir Tooxow. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Waagaag Cabdiqaadir, aad iyo aad idin dhegeystayaal umahadsay. Haatanna Hargeysa, wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa sheegtay in Sheekh Aadan Sunni, oo ah sheekh caan ah oo laga waayay gurigiisii uu ka deganaa magaalada Hargeysa, uu tegay magaalada Jiliib ee koonfurta Soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Haddaba wasiir ku-xigeenka amniga Soomaaliland Cabdilaahi Xuseen Maxamed ayaa arrintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
aada iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaanu ogaanay markuu laba maalmood maqnaa ayaanu ogaanay in uu dalka ka maqan yahay oo uu ka guuray isaga iyo xaaskiisuba.
Imise qof baa raacay qoys ahaan ogaalkii?
Isaga iyo caruurtiisii oo dhan way baxeen, waanay dalka ka guureen iyagaana iskooda uga guuray. Wax mushkilada oo dalka gudihiisa ka haysatayna ma jirin. Isaga iyo caruurtiisii oo dhan ayaa guuray.
Laakiin wasiir, waxaa jira xogo marka qaarkood dadku ay ku doodayeen oo ah in sheekha cadaadis lagu hayay dhinaca xukuumadda, khaasatan hay-adaha amniga, oo xataa marar badan oo horena waad ogeydin la xiray. Taa meesha maad ka saarisaan?
Cadaadis lagu hayay ma jirin, laakiin wadaadku isaga ayaa had iyo jeer bilaabi jiray inuu dowladda maago oo uu arrimo badan ka hadlo oo arrimo amniga taabanaya oo wax u dhimaya uu ka hadlo. Marar fara badanna inta dadku ay arkayaan ama u muuqato ma ahayne waxa jiray arrimo kale oo dheeraada oo aan hadal iyo maxaan ku dhahdaa khudbadu meel ka jeediya ahayn, oo ay dowladdu ku daba socotay oo ay marar fara badan hakisay.
Maxaa ka mid ah wasiir?
Wallaahi baaritaanka ayuu ka soo bixi doonaa haddii alla ka dhigo. Kolley waxaa jira baaritaan weyn oo haddii alla ka dhigo arrintaa ku saabsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono marka uu gabagaboobo, marka iminka ka hor dhici maayo. Laakiin waxaan sheegaya oo keliya, had iyo jeer marka baaritaanadu ay socdaan lagama hor dhaco. Ninka amniga ka shaqaynaya waa dhakhtar oo kale oo beeshanka, dhakhtarku beeshankiisa kama warramo, xanuunkiisana kama warramo, dadka uma sheego. Ninka amni ka shaqaynayaana ilaa uu conclusion gaadho ama gabagabo gaadho oo baaritaan oo dhanba uu soo dhammaado, ma faahfaahiyo ama miir ama dadweynaha lama wadaago. Sidaa awgeed wadaadka waxyaaba badan baa lagu haysan jiray oo aan ahayn oo keliya hadal iyo fikir.
Waa garta wasiir. Waxaad sheegtay shirkaagi tirayd in sheekhu uu tegey koonfurta Soomaaliya. Halkuu tegey?
Waddankan aynu jaarka nahay Soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegey. Waxaana loo soo sheegay inuu joogo gobolka Jubbada Dhexe.
Laakiin gobolka Jubbada Dhexe u ballaaray macna wasiir, haddaad taabato halkay u tuumaysaa?
Wallaahi dhowr annaga sida naloo soo sheegay, waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yidhaahdo Jilib, laakiin dee waa ka tegi karaa, waa ka tegi karaa. Oo dee warka markii annaga naloo sheegay inuu Jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor.
Waa gartay. Wasiir, maxaad xiganaysaan? Hay-ad dowladeed dowlad baad tihiin, sirdoon baad leedihiin, hay-ada kale amniga baad leedihiin, adiga wasiir ku-xigeenka amniga, maxaa xiganaysaan xogtiina inuu halkaa tegay sheekh?
Dowladdu waxay leedahay dadkeeday leedahay, sirdoonkeeday leedahay, laamaha amniga ka shaqeeya oo dhan baa jira. Informationka waa la isla wadaagaa marka uu information xasaasiya sida kan oo kale uu yahay. Marka annagu waxaanu adeegsanaynaa dowladda iyo sourceskeeda ayaanu adeegsanaynaa.
Marka waxaad leedihiin waa xaqiiq weeye?
Waa xaqiiqo weeye.
Ma nabad qabaa?
Ninkaasi meesha nabadqab uu ku gaadhay, laakiin dee iminka wixii ka dambeeya anagu garan mayno oo kama warheli karno ama kama mas-uul kama nihin.
Saacadwasiiradiga waqtigaaga cabdilahay, aad ugu mahadsan. Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, sida dastuurku qorayo, qof kasta oo muwaadin oo reer Somalilani waxay xukuumadda waajib ku ah, dowladda waajib ku ah inay amnigiisa hantiyeed iyo nafeedba sugto. In nin sheekha isaga iyo qoyskiisiiba magaaladii uu deganaa ku dhashay ka baxo, waddankii ka guuro, idinkuna muddo maca dadku ay hadal hayaan dhowr cisho kadib ka hadashaan, maxay la dhamaysaa?
Wallaahi annagu waxaanu ogaanay maalintii labaad markii uu guuray ee uu dalka ka tegey. Hase yeeshee kamaanan hadal, xukuumaddu kama hadal. Waxay bilowday uun baadhitaan ciddii raacday, ciddii ka caawisay, halkuu maray, siduu u baxay, waxaasoo dhan. Qofka bini-aadamkeena xorriyad buu leeyahay. Isaga ayaa xor u ah meesha uu degayo iyo meesha uu ka guurayo iyo halka isagu uu dee naftiisa geynayo iyo qoyskiisa. Muwaadin buu ahaa intii uu dalka gudihiisa joogay, ammaankiisa dowladda mas-uul ka ahayd. Waxaala wax dhibaatoho loo geysanayana ma jirin, cid ku xadgudbaysay ma jirin. Iminka markii uu guurayna isagaa xorriyaddiisa u guuray. haddii ammaanka la ilaalinayo oo ay dowladdu ammaanka muwaadiniinta ilaalinayso, macnaheedu maaha xoriyadooda dhaqdhaqaaqa inay kontrolayso.
Waa gartay wasiir isaga Sheekh Aadan Sunne, marar badan waxaa ku soo celcelisan in halkaa uu tegey eedana waad moodaysay inay inkeed sida afka ku dhufanin, waa meel fog yaa ka gacan siiyey?
Wallaahi baaritaan baa socda hadda, baaritaan ballaaran baa socda, dad badan baa kulley maaragtay gacan ka siiyey sida la sheegayo, laakiin baaritaanka ayay ka soo bixi doontaa oo aynu ku ogaan doonaa cidda rasmiga gacanta ka siisay iyo cidda kale.
Idinka maxay xukuman haadin ka dhigan tahay? Marar badan sheekhu arrimo dhaqan, arrimo xagga diinta la xidhiidha, dad badan waxay u arkayeen sheekh wacyigiisa uu sarreeyo oo dadka waxa uu sheegayaa tahay xug u hayo.
Sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtidaa gaarka ah ayaanu ku shaqaynayay. Aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee Soomaaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn. Marka isagu aragti gaara buu qabay, aragtidaasa markaa wixii ay u yeedhisa buu sheegi jiray. Dadka qaarkood waa laga yaabaa inay u arkaan inuu ahaa nin wax badan sheegaya ama wax badan og, laakiin xukuumad ahaan waxaan ogeyn in uu haddii aan afka suuqa ku hadlo inuu dhinac ka rarnaa oo uu cid gaara ama ma garanaysa aragti gaara huun uu ku shaqaynayay.
Maxay ahayd aragtidaas wasiir?
Dee waxay ahayd aragtida nimanka saaxiibadii hadda uu tegay ay ku shaqeeyaan.
Waayo kuwaas
waxaan u malaynayaa iminka dee kolley ururo badan baa ka jira dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya oo ka dagaalama. Mid ka mid ah ayuunbuu yahay, laakiin kaa magiciisana waxaynu ka sheegi doonaa insha allah, waxaynu ku sheegi doonaa baaritaanka marku dhammaado ayaanu dadka u sheegi doonaa.
Wasiirka Xigeenka Amniga Soomaaliland Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo u waramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle. Haatanna boosaaso, koox hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxay hoobiyaal ku weerareen fariisin ciidan oo ku taala meel u dhow kontaroolkii hore magaalada Boosaaso. Weerarkaasi ayaana geysan wax khasaare ah sida ay v o a u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland. Dhacda kalena qaar ka mid ah ciidamada Puntland ayaa ku dhaawacmay qarax miino oo lala beegsaday ee ciidankan oo maray halka lagu magacaabo buundada jiifta oo afaafka laga gala magaalada Boosaaso. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrimahan ka wareysatay taliyaha qaybta gobolka Bari Gaashaanla Sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir.
meel ciidamada fariisin u ah oo bannaanka ka ah magaalada ayaa xalay qolada argagixisada ay soo weerareen. ciidanku waa iska caabiyeen. runtii waxay ku soo weerareen hobiyuna hadde meel dhow ma ahayn. ciidankana waxma uusan yeelin, iyagana ma malayn karo in khasaare gaaray, laakiin si fiican baa loo caabiyey, wayna baxeen. meeshana meel buurtu dhow bay ahayd, buurtay ka baxeen. toga baalada oo waddada ka gudubta wuxuu ka xigaa magaalada dhinaca koonfureed, waddada laamiga ee Boosaaso ka baxda toga meeshay ka guyso baalada weeye, dhinaca koonfurta bayna ka jirtaa magaalada. isasaasi induna waa jirtaa, waxayna kaga yimaadeen dhinaca buurta.
ciidamadu ma boolis ba mase daraawiish?
maya, waa ciidamada daraawiishta ee difaaca magaalada bannaanka ah haya.
waa gartay, maanta maxaa dhacay marka?
nimanku xalay hadday carareen saaka ciidamadu jarmaaday kaga daba tageen. runtii meel wadada ah oo ay miino geliyeen baa jirtay. sababtoo se dhacday kolley ciidamada aad bay utaxadarayeen, laakiin way dhacday. annaga afar askari baa nagaga dhaawacmay, wax kaleeto oo maxaan ku yihahdaa khasaare ah kole nagama soo gaarin. dhaawacyaduna waa ladan yihiin.
ma jiraan dad usoo qabateen falkaas?
nama aysan qarxin, macnaha ciidamo hubsita iyo waxyaala lamid oo meeshu meel ay joogi karaan ma ahayn, laakiin dee cimila isu ekaysiin iyo dadka isu ekaysiyaan eeriyadii dadkii joogay iyo dadaan iyaga ku tuhmaynana waa soo qaban. dad badan baa lasoo qabtay, laakiin gaar ahaan annagu laba qofaa nooga taarget garaysan. inta kale waa iska baaris. boqolka sagaashan qodna weli cid sheegatay ma hayno, laakiin annagu weerarkan u garan karaa sidii argagixisada inuu u dhacay un baan sheegi karaa. weli annagu ma oran karo qoladaasaa samaysay, sababtaa weli faahfaahin kama aanaan helin. wuxuuna xalay bay dhaceen, laakiin adigu sifadaasay u dhaceen.
meeqa kilomitr bay u jidaa meesha wax ka dhaceen magaalada Boosaaso?
magaalo weynta hadda way ka fogtay, laakiin magaaladu waa ballaaratay. koonaha marka la dhaho kaleto wax badan uma jido, wax 3 kilomitr yar lamida bay u jirta.
falalkii hore uga dhacay magaalada Boosaaso sida qaraaxyadii dadku ay ku dhinteen, cid loo hayaa ma jirtaa?
qaabumay ma rabno inaan wax badan ka faahfaahino, laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno, hore inaan ayaan dhaweyna waa sheegnay, waxaa jira dad aan u hayna kiisaskaas, waxaa jira dad si buuxda loogu hayo kiisaskaas. Marka wixii amniga hawsha la xiriira anagu dib aan ka faahfaahin doonaa. Kolay bulshadu aad bay usugaysaa, waa ognahay, laakiin maaha markay sida dhabta u ogaan lahayd maanta.
Waxaad ii sheegtay inay ciidamo ka daba tageen raggii weerarka geystay xalay, haddii qaraxu dhacay ciidamadu ma barti bay ku hakadeen mase waa sii socdeen?
May fadma, ciidamadu waa sii socdeen, shaqadana waa ay sii wadeen. Wixii aanu ku xisaabtamaynay shaqada iyadu ayna ahayd aanu maanta aanu qabanana waa aanu qabanay, welina waa wadna.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa taliyaha qaybta gobolka bariga ee Puntland gaashaan la sareeya Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo u warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashadii 96 kursi ee ka socotay maamulkaasi. 7 kursi ee u dambeysay ayaa doorashadooda maanta ay ka dhacday magaalada Baydhabo. Waa sida warbixintan uu ku hayay amaba uu noogu soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
69 xildhibaan ee fadhiya kuraasta waxaa soo laabtay 14 xildhibaan. Xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay waxaa ka mid noqday mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale xildhibaanada ka mid noqday guddoomiyaha gobolka Baay, taliyaha ciidamada xoogga qaybta 6-aad, agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo 15 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Siciid Fiqi. Kuraasta maanta la doortay waxay kala ahaayeen hob 47 oo ay ku guuleysatay Xaawo Sokor Cali. Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidamada asluubta dalka, ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 172. Maxamed Abuukar Cabdi, oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa isaguna ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 164. Cumar Cali Balash, oo ah guddoomiyaha gobolka Baay, ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 197. Isaaq Cali Subag, oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hab 204. Maryan Macalin Isaaq ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay hab 181. Iyo Maxamed Keerow Maxamed ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hab 179. Guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa caddeeyey inay soo gabagabeeyeen doorashada jawi deganna doorashada ay ku soo dhammaatay. Yuusuf Cabdiqaadir, oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ka hadlay.
Ayaa waxay maanta taagan tahay inaan soo gabagabeyno maanta oy maarch tahay 15 maarcho inaan soo gabagabeyno 69 kursi iyo 8 maaragtay aqalka sare oo taale Koonfur Galbeed. Maanta aan u gabagabeysannahay sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhammaatay doorashadii aqalka sare, isla markii waxay noo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka baarlamaanka kuraastoodii noo bilaabatay, iyagana si habsamay noogu dhammaadeen labadii magaalo oo Baraawe iyo Baydhabo. Ninkii maaragtay kursiga Ilaahay sahlay, Ilaahay ku ceeb astro, maaragtay 4 jaga xil la saaray, Ilaahay maaragtay kii kasoo dhalaala ka dhigo. Kuwii kuraasta waayey waxaan Ilaahay uga baryayaa in maaragtay ay noqdaan kuwo ku sabra walaalahooda xilka helay ama jagada loo xil saaray, iyagana meel ka qayr badan Ilaahay u sahlo, yacni Ilaahay uga baryaya. Ku talagalka annaga aan samaynay ma ahayn inaan qof shaqsi doorano, waxaa dadka dooranaya ergadaa dooranaysay, ergada ka sokow nasiib ayaa Ilaahay, qofka ayaa Ilaahay u qadaray, samadaan loogu soo qoray inuu kursiga doorto. Intii annaga xumaata oo naga dhacday guddi ahaan, guddiga fiidka, guddiga siidka iyo xalinta khilaafaadka, wixii khaladaad oo ka dhacay anigoo ka mas-uula, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ugu raali gelinayaa. Wixii khaladaad waxaan weydiisanaynaa cafis, wixii wanaagu aan samaynayna in lagu maaragtay baraarujiyo, oo maaragtay si dadka dambe iman doona ay maaragtay shaqada aan hayno shaqo ka wanaagsan ay qabtaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena waxaa muuqatay in Soomaaliya ay mar kale ay dib ka dhacday ama ay dib u dhacday aan idhaahda in doorashada lagu soo gabagabeeyey waqtigii loogu talagalay oo ku beegan maanta. Maamulada Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle iyo weliba Galmudug ayaa dhammaantood ay xirsan yihiin inay qabtaan kuraas tiradoodu ay gaadhayso ilaa iyo 40. wariyahayaga cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray sababta dibudhacyada iyo gunaanadka doorashada.
Badi magaalooyinkii loo asteeyey in doorashadu ay ka dhacdo ayaa lagu qabtay marka laga reebo magaalada Garbahaare ee gobolka Gado oo ah goobta labaad oo loogu talagalay in Jubbaland xildhibaanada ka imaanaya laga soo doorto sababo la xiriira khilaaf siyaasadeed oo jira. Inkasta oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay guddi qiimeeya arrintan, haddana weli ma cadda goorta la qabanayo doorashada kuraasta 16 xildhibaan ee halkaasi taalla. Qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka sida Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa dadaal badan ka muuqanaya sidii kuraasta ku harsan loo dooran lahaa, halka meelaha qaarna kuraastii loogu tala galay in lagu doorto la dhammaystiray. Aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in marka la eego shaqada taalla iyo xilliga loo qabtay doorashada ay muuqan kartay in dib looga dhici karo waqtigaasi oo ay hore ugu heshiiyeen golaha wadatashiga qaran, sida uu VOA-da u sheegay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah baray jaamacadeed iyo cilmi baare degan dalka Holland.
Iska cadeed runtii markii horeba in waxa waaye in waqtigan ay qabsadeen ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada 15-ka bishan Maarso inay ku egtahay ama in lasoo gebagabeeyey inay tahay doorashooyinka in waxa waaye aysan suurtagelayn, horena waa u sheegnay. Taasna waxaa keenaysa runtii doorashada oo runtii awooddeeda meelo badan ku baahday, dad badanna gacanta ay u gashay, muddo dheerna waxa waaye arrintan isdabajiidkan uu soo socday ilaa sanad iyo bar. Inta haddeertan hawshan doorashada in lagu guda jiro waxaad u maleysaa, laakiin haddeertan in xawaaraha xoogaa uu la dardargeliyey oo maamul goboleedyada badankood ay soo dhammaystireen.
Waxa ugu badan ee hadda laga wardhowrayo waa suurtagalnimada waqti kale oo dheeri ah oo loo qabto doorashada aqalkan xilliga lasoo afmeeraya, hase ahaatee dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka waxay arrintani u arkaan inay tahay mid adag in si sahlan loo saadaaliyo, sida uu qabo Qays Daahir Cirebey oo ka mid ah aqoonyahanka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa la dhihi karaa 80% iyo wax ka badan kuraastii intii badnayd golaha shacabku la soo doortay. Maamul goboleedyada intooda badnayd hawsha waa kasoo dhammaatay, kuraasihii waaweynaa ee isha lagu wada hayo kale waa soo dhammaadeen. Laakiin caqabada ugu weyn maanta in la xuso mudan ayaa waxay tahay labadii maamul goboleed ee keliya ahaa ee dowladda dhexe ee madaxweynuhu uu hogaaminayo Farmaajo gacantooda ka badbaaday oo ahaa Jubbaland iyo Puntland ayaa iyagiina maanta kuraasahoodii qaar ka mid ah lagu dhagan yahay.
Doorashada 16 kursi ee yaalla magaalada Garbahaare waa caqabada ugu weyn ee hadda horyaalla doorashooyinka muddada dheer jiitamaya ee ka socda Soomaaliya. Dr. Shawqi Xayir ayaa u arkay in loo baahan yahay in arrintaasi xal loo dhan yahay laga gaaro, balse in magaaladaasi aan doorasho lagu qaban waxay ka dhigan tahay in la furay heshiiskii 17-dii Sebtembar la isku raacay in la ilaaliyo.
Umalaysaa arrintan kuraasta magaalada Garbahaare taalo in waxa waaye caqabadeedu weli ay taagan tahay inta doorashooyinka ay socoto. Waxaa xusid mudan in waxa waaye heshiiskii Sebtembar 17-kii 2020-ka in gobolka Gado uu ka mid ahaa runtii khudbadii markaas taagnaa, ilaa haddeertaana waxaad umalaysaa in uu taagan yahay. Adkaanaysaa runti waxa waaye in Garbahaare arrintaas laga soo wareejiyo. Sababta u leeyahan wax kale ma ahan, beesha caalamka mar walba waxa waaye waa ay sheegaysay in waxa waaye heshiiskii 17-ka Sebtembar aan la taaban karin. Heshiiskaas runtiisaanu ognahay waxaa meel mariyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynahana waa uu saxiixay.
Soomaaliya oo ah dal nugul oo colaado ku jiray, doorashada ka socota muddo dheer ayay qaadatay, waxaana haddii aqalkan la dhammeeyo loo jeesan doonaa doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Sidii aad idaacaddeennii xalay ku maqasheen, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay khudbad ka jeediyey maxadka Heritage Foundation ee magaalada Washington, iyadoo khudbaddaasi kaga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen in Somaliland iyo Maraykanku ay yeeshaan xidhiir dhow. Dhinaca kalena bannaanka xarunta uu ka hadlay Muuse Biixi ayaa waxaa dibadda bax ka dhigay dad taageersanaa midnimada Soomaaliya iyo weliba kuwa taageeraya Somaliland. warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o a Jamaal Axmed Cismaan oo tegay goobta uu mudaharaadku ka dhacay.
Macahadka Heritage Foundation oo fadhigiisu yahay magaalada Washington d c ee xarunta Mareykanka waa macahad loo aasaasay jihiinta siyaasadda conservativeka ee 1973 waxaana uu ka qayb qaataa soo bandhigidda doodaha ku salaysan siyaasadaha muddo 5-4 daqiiqa oo loo qorsheeyey inuu khudbad ka jeediyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan Somaliland, wadahadalladii kala dhexeeyey dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo in loo aqoonsado dal madax bannaan. Waxa uu sheegay in Somaliland ay wax weyn ka samaysay dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida, taasina ay muhiim u tahay gobolka oo idil.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability and reliability is increasingly recognized as an asset.
iyadoo ku taala deegaan aad u adag ayaa haddana degenaanshaha Somaliland iyo isku halaynteeda ay sii kordheen, waxaana muhiim ay u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadiida wadaagno. Waxa uu madaxweynaha Somaliland sheegay in wadahadalada Somaliland iyo dowladda federaalig ee Soomaaliya ay soo bilowdeen muddo 10 sano ka hor, balse aysan ilaa iyo hadda miro dhalin. isagoo qodobkaasi ka hadlayana waxa uu sheegay:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022, the expected outcome
kasoo koob 9 wareeg oo wadahadalo intii u dhexeysay 2012 ilaa iyo 2022. Natiijadii laga sugayay inay wadahadalada kasoo baxaan oo ahaa xalinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Somaliland ma miro dhalin. Madaxweynaha Somaliland waxa uu codsaday in Somaliland la aqoonsado.
Somaliland believes that there is no future in the continuation of that dialogue with Somalia and is prepared to pursue all available avenues for this international recognition.
Somaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadidda wadahadalada dowladda Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay in ay raadsato dhammaan sida ay ku heli karayso in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga. Somaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamku uu saaran yahay waajibaad dhinaca moraalka ah inay taageerto rabitaanka Somaliland ee aqoonsi caalamiga.
laakiin jiritaanka codsigaasi madaxweynuhu uu soo jeediyey haddana iridka hore xarunta uu ku sugnaa waxaa isugu soo baxay dad kala gadisan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo kasoo horjeeday kala goynta Soomaaliya iyo dhaleeceynayeyna macadka Heritage iyo kuwo kale oo taageersana Somaliland aynoo noqoto dal madax bannaan. Dadka mudaaharaadayay waxaa ka mid ah Xaamid Maashey oo ka mid ahaa dadka soo qabanqaabay mudaaharaadka, islamar ahaantaasina si weyn u dhaliilay siyaasadda Somaliland iyo midka macadka Heritage isagoo ku baaqay in Soomaaliya aan la kala goyn.
annagu waxaan aaminsannahay dadka halkan isugu yimiday oo dhan oo ka kooban ilaa iyo mowte minlow iyo caddo ilaa raaskamboni, waxaan ka soconnaa khatuma state, waxaan ka soconnaa awdaland state, waxaan ka soconnaa maakhir, waxaan ka soconnaa gobollada baay iyo bakool, south west oo dhan, jubbaland, puntland, muqdisho, hirshabeelle, galmudug, dhammaanba soomaalo dhan baan ka koobannahay. giddigayana waxaan ka soo horjeednaa dadka ummadda Soomaaliyeed beenta ka sheegaya. ummadda halkan joogtina waddanka Mareykanka waa waddan dimuqraadiya, aaraada haddaad soo jeedin weydo warkaaga warkii beenta ahaba soconaya.
dadka dibadbaxyada dhigayay oo sitay calamada labada dhinac iyo boorar ay ku qoran yihiin erayo ay dareenkooda ku muujinayeen ayaa waxaa ka mid ahaa Canab Cali Geelle oo sheegtay in lagu kitsoomin hadallada wafdiga Somaliland ee Washington ayna tahay Soomaaliya hal.
Virginia, Maryland, oo inagoo isku wada nimid oo waxaanu ka turjumaynaa inaanu nahay one nation one country, inaanu dalkeenna aan la kala qaybin karin, inaan maxaan ku raadaa waxaanu ka cabanaynaa annagoo ah communityga Soomaalida oo ku nool dalka Mareykanka, special Virginia, special Washington DC area, waxaanu ka cabanaynaa
balse fikrado taa kasoo horjeeda waxaa qabaa dad kala gedisan oo taageersan madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa, kuwaas oo halka dibadbax uu ka dhacay meel aan ka fogeyn joogay goobta waxaa sugayay amnigeeda ciidamo boliis ah oo la keenay si aanay isugu dhicin dadka dibadbaxyada dhigayay. dadkaasi dibadbaxyada dhigayay waxaa ka mid ahaa Ibraahim Khaliil Ibraahim oo ku baaqay in Somaliland la aqoonsado inuu ku faraxsan yihiin wafdiga Somaliland ee soo gaaray Washington D C.
mareyko kale ka annaga waxay noolami tahay maalin National Day oo kale ah. dadka halkan isugu yimid waxay isugu jiraan dad gobollada iyo isteedada kala duwan ee Mareykanka ka yimid, muujinayna dareenkooda muwaadinimo, saboor garanaya dowladooda, shaqada u socota wasaaradooda arrimaha dibadda ay wado. madaxweynuhu wuxuu ku socon doonaa muddo 10 cishaa oo la kulmi doonaa laamaha kala duwan ee Mareykanka.
Qadan Sugalle oo ka mid ahay dadkii goobta shirka ka dhacay yimid ayaa soo jeedisay inay lagama maarmaan tahay in si wada jir ah wax loo qabsan karayo iyadoo laba dowladood la kal yahay, ayna tahay in dadka Soomaaliyeed ay taageeraan gooni goostka Somaliland.
Madaxweyne ayagu imika halkan uu ka hadlay qoladan uu la kulmayaa about 10 days waa joogaa senataro kale iyo qolyooyin kale oo Mareykanka dowladda Mareykanka ka socda ayuu la kulmayaa. Marka we're very happy riyar u diro waxaan olaa walaalayaalow waxaynu siyelaynaa ma jirto haddaanu goono waddan oono waxaan ahayn inaynu iscaawino oo Mareykanka iyo Ingiriisku waa laba dal oo walaala ah oo dhinac kasta iska kaasha.
Madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa shalay la kulmay saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka oo ay hogaamisay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda u qaabilsan Africa Molly V. Tweet lagu soo qoray barta Twitterka ee xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u qornaa sidan: waxaan soo dhaweeyey fursadda aan kula kulmay Muuse Biixi Cabdi maanta iyo in aan ka wada hadalnay xoojinta macaamilka Mareykanka ee Soomaaliland iyadoo lagu hoos shaqaynayo siyaasaddeenna ah Soomaaliya oo hal ah.
warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay islamarkaana diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo uu soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. cunaqabateynadii ay dowladda Mareykanka iyo kuwa reer galbeedku saareen dowladda Ruushka waxaa ku soo biiray ta dhinaca saliidda oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay toddobaadkan. cunaqabateyntan dhinaca saliidda ayaa sidoo kale saameyn doonta dhuunta saliidda ee Nord Stream 2 oo howlaheedu ay socdeen si tamarta ay ugu kala gudbiso dalalka Ruushka iyo Jarmalka. dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa xirtay ciyaaryahanada ugu wanaagsan kubadda koleg ee dalka Mareykanka mar ay dalkaasi Ruushka tagtay. sababta ay halkaasi u tagtay iyo waxa loo xidhay intaynaanu gelin, gaar ahaan xilligan labada dal uu ismaandhaafka weyne u dhexeeyo, bal aynu hortagna cunaqabateyntii dhinaca saliidda ee madaxweyne Biden uu saaray dowladda Ruushka. waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
dowladda Mareykanku waxay ku soo rogtay cunaqabateyn xagga shidaalka ay ka soo iibsan jirtay waddanka Ruushka. waxaa kaloo cunaqabateynta la saaray dhammaan shaqsiyaadka iyo shirkadaha ka soo iibsada ee lagu helo dembiga inay ka soo iibsadeen. Mareykanku aada uguma tiirsana saliidda ama shidaalka uu ka soo iibsado waddanka Ruushka. waxaa lagu qiyaasaa 90% ilaa 80% inuu ka soo iibsado. saliidda ugu badan Mareykanku ilaa 60% lagu qiyaaso wuxuu ka helaa waddanka Canada iyo dowladaha Sacuudiga iyo baa soo raaca dowladaha Carabta. marka cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanku executive order-ka uu kusoo saaray heer madaxweyne ee uu ku joojiyey saliiddii uu ka soo iibsan jiray waddanka Ruushku waxay noqotay arrin weyn oo dhaqaalaha waddanka Ruushkana wax u dhimaysa. dowladda Mareykankana kulleyba halkan qiimihii saliidda iyo shidaalka gaaska la isticmaalo wuu kacay baabuurta, oo waa la dareemayaa waqtiga transitionka ah inta meel kale laga helayo shidaalka. waxaad moodaa in qiimihii halkan Mareykanka laftiisa uu aada u kacay. laakiin cadaadin iyo la saarayo cadaadiska la saarayo madaxweynaha Ruushka Putin weerarka uu ku qaaday Ukraine ayaa dowladda Mareykanku shidaalkii ay ka soo qaaday jirtayna ay u joojisay. waxyaabo badan oo kale oo dhammaan kambiniyada Mareykanka ee dhaqaalaha kulahaa waddanka Raashiyana way ka soo guureen. marka cunaqabateyntaasi kulleyba way taabanaysaa waddanka Ruushka, laakiin mowqifkiisa inuu bedelo unbaa u weyn arrinta hadda Mareykanka cunaqabateynada isdaba jooga uu saarayo waddanka Ruushka.
sida aynu soo sheegnay, cunaqabateyntan saliiddu kuma eka qaybta uu Mareykanku ka soo iibsada dalka Ruushka oo keliya ee waxaa ku jira joojinta dhuuntii saliidda ee Nord Stream 2, taasoo gaaska ka soo qaadi lahayd dalka Ruushka soona gaadhsiin lahayd dalka Jarmalka.
dowladda Mareykanku cunaqabateynada ay ku soo rogtay waddanka Ruushka, yes, waa qayb ka mid ah weeyaan Nord Stream 2 gas pipeline, pipeline-ka la yidhaahdo oo Jarmalka afkiisa uu ku dhammaado ruuskana ka yimaada. Dhuuntaasi markaa operational ma ahayn oo shaqada weli may bilaabin, laakiin 12 billion dollar baa galay sidii gaas dheeraada ay u heli lahaayeen oo degdega waddanka Jarmalka iyo Yurubba. Marka dowladda Maraykanku dhammaan shirkadaha uu ka shaqeynayay iyo shaqaalaha iyo dhammaantood waxay saartay curaqabateyn ku saabsan pipeline-ka, waxayna u saartay waa cadaadiska la saarayo bay tanina ka mid tahay madaxweynaha Ruushka. Marka arrintaasi way dhacday, dowladda Jarmalku waxaa xusid mudan iyadana inay iyana saartay oo ay joojisay projectiga gebi ahaanba. Marka waxaad moodaa dowladda Ruushka inaan meelina u bed qabin, laakiin gas yes laga qaataa wuu jiraa, oo wadamada Yurub waxay ku tiirsan yihiin shidaalka ay ka helaan oo dhinacyo badan ay u isticmaalaan, ama shidaalka lashta wax lagu karsado ha noqdo, ama kan kale loo isticmaalo baabuurta ha noqdo, ama arrimahan hiitarka iyo guryaha iyo loo isticmaalo ha noqdo, waxay ka qaataan wadanka Raashka ay ka qaataan Raashiya.
Waan gartay Ruushku wuxuu yidhi uma dhutinayno wadamo nagu filan oo ka iibsada naga iibsada gaaska ayaa jira. Marka bal waa ayo wadamada uu ku tashanayaa runahaanse cadad amaba xaddi ku filan ma ka iibin karaa wadamadaas?
Runtii dhaqaalaha wadanka Ruushku inta badan waxa uu ku tiirsanaa waxa weeye shidaalka uu soo saaro. Shidaalka intiisa badanna waxaa ka qaadan jiray wadamada Yurub. Way jiraan marka isku halayn uu ka qabo ama wadamadan uu ka hadlayo Yurub baa ka mid ah, wadamo badan oo ka mid a waa sii wadaynaa bay yidhaahdeen ma joojinayno. Waxaa kale oo suuq kale oo galaangal ah oo heshiisyo badan iyadana la galay wadanka China. Marka labada meeloodu hadda isku halaynayo oo ugu waaweyn waxa weeye gaaska Yurub sida aadka ay ugu baahan tahay, oo si kasta oo Ruushka ay u kala fog yihiin haddana ay adag tahay inay joojiso, iyo wadanka China oo isna shidaal ka qaadan jiray haddana market cusub uu ka raadinayo inay ka qaataan shidaal badan. Laakiin arrinta xusida mudani waxa weeyaan ogeyaha siyaasadda madaxweynaha kala taliya Maraykanka Jack Sullivan waxa uu ku dhawaaqay oo digniin ku bixiyey wadanka Jaynuhu haddii uu wax xiriira oo ganacsi ah uu la yeesho ama uu bedelo meeshii ay ka baxeen wadamada reer galbeedka uu buuxiyo inuu la kulmi doono cawaaqib xumo. Arrintaasna goodigaasina wuu jiraa. Marka Jaynaha laftiisu wuu is-ilaalinayaayo aada uguma bareeri karo in uu business dhex maro shidaalka ku saabsan, waayo cunaqabateyn kala isagana u diyaar ah. Wadamada reer galbeedkana way ka go-an tahay wadan kastoo galaangal ganacsi iyo trade la leh wadanka Raashiya ama Ruushka inay cunaqabateyn saaraan. Marka kulliba xaalad is-ilaalina buu ku jiraa, laakiin wadamada uu xusayo inay ku tiirsan yihiin oo ayn waxba u noqonayn waa wadamo Yurub ka mid ah inta badan iyo wadanka China.
Sida aynu soo sheegnay, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay xirtay ciyaaryahanad u dhalatay dalka Maraykanka maray booqatay magaalada Moscow. Haddaba faahfaahinta waxa gabadha Ruushka geeyey iyo waxa eedu ay tahay ayaan weydiiyey wariyaha v o da gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo arrimaha ciyaarahana u dhundaloola.
Sanir, aad baad umahadsan tahay. Ciyaaryahanadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Brittney Griner. Waxa ay ka mid tahay xidigaha ciyaaraha kubadda koleyga ee hablaha wadanka Maraykanka. Waxay muddo dheer u ciyaaraysay kooxda gobolka Arizona ka dhisan ee la yidhaahdo Phoenix Mercury, laakiin xilliga laga nasanayo ciyaaraha kubadda koleyga hablaha ee wadanka Maraykanka waxa ay 7 sano lasoo dhaafay ka ciyaaraysay wadanka Ruushka, halkaasi oo bishii February lagu xiray kadib markii dowladda Ruushku ay ku eedeysay in ay wadatay amaba ay sidatay daroogo nooca xashiishka. Marka sidaa darteedna xabsiga loo taxaabay. Markii hore gabadhan lama ogeyn xarigeeda amaba warbaahintu ma aanay shaacinin, laakiin dhowr toddobaad ka hor ayaa televishinka laga sii daayay oo dowladda Ruushku ay soo bandhigtay sababta ay u xireen oo ay ku sheegeen in lagu qabtay daroogada. Waxaana xusid mudan sandheero haddii lagu helo eeda hadda loo soo jeedinayo wadanka Ruushka, dembigaasi waxaa lagu mutaa xabsi u dhexeeya 10 ilaa 20 sano. Marka gabadhan waa gabar dhinaca kubadda koleyga aada ugu wanaagsan, laguna tiriyaba kuwa ugu wanaagsan hablaha dheela kubadda koleyga. Laba mar waxay ku guuleysatay koobka olombikada ee hablaha wadanka Maraykanka u qaaday.
waan gartay. Xilligii ku soo aaday ayaa aad laysu weydiinayaa maxamuud, warbaahintu maxay leedahay marka laga fiiriyo cunaqabateynadan maraykan ku soo rogay ruushka xilligan ruushka uu weerar ku hayo dalka Ukraine?
Dad badan waxaa markii horeba la yaab ku ahayd in iyadoo dowladda Maraykanku ay leedahay dadka Maraykanka ee wadamada ruushka ka jooga ay ha ka soo tagaan, in gabadha Maraykanku ay aadayba halkaasi, laakiin sababtu ay ahayd in ay ciyaartu ahayd ka ciyaaris halkaasi muddo. Dad fara badan oo arrintan ka hadlaya waxa ay leeyihiin gabadhan waxyaabaha hadda ruushku ay u soo bandhigeen inay xireen siyaasad marnaba kama marna, oo waa arrimo siyaasadeed ay ku lug leedahay maadaama gabadhu Maraykan tahay, caan ay tahay kubadda kolayga ay deesho, in Maraykanka waxay doonayaan ay tusaan in qof Maraykan ah uu dembiile ku yahay waddankooda. Dhinaca kale, dad fara badan waxay leeyihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku aad bay uga gaabsanaysa arrintan, iyadoo diidan in ay u arkaan arrin lagaga gorgortamo ama ruushku ku gorgortamo oo kale. Laakiin dadka gabadhan qoyskeeda iyo qaraabadeedu waxay aad ugu dadaalayaan in sheekadan aan la siyaasadeynin, oo ay tahay gabadhan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii daayo xorriyadeedana loo soo celiyo. Laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka oo arrintan soo hadal qaaday waxay sheegtay in qof kasta oo Maraykan ah oo waddanka dibaddiisa lagu dhibaateeyo in ay mar walba xoogooda iyo juhdi fara badan geliyaan sidii qofkaasi uu cadaalad u heli lahaa. Haweeney laga soo doorto gobolka Texas oo gabadhan ciyaartooyda kasoo jeedo oo la yiraahdo Sheila Jackson, na waxa ay telefishinada waddanka Maraykanka dhowr mar ka sheegtay in ay madaxweynaha Maraykanka gabadha arrinteeda kala hadashay, sidoo kalena ay isku dayi doonto sida ugu dhaqsiyaha badan in gabadhaasi xorriyadeeda dib loogu soo celiyo. Marka arrintan gabadha aad baa waxaa la leeyahay marnaba siyaasad kama marna, waana sababta ay ku soo bandhigeen baa la leeyahay gabadhaan oo muddo xirnayd dowladda ruushku in ay warbaahinta la wadaagaan xarigta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay cunaqabateynadii dalalka reer galbeedku ay saareen dowladda ruushka oo hadda ay ku soo biirtay tii dhinaca saliidu. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xisan dheere oo inala socodsiinayay dhegeystayaal barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahay Hage Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarrida Soomaaliya ka dhacda. ma waxaa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qaybgalaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, guddoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa خليف احمد جابو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اوغو رنيا سينو والدين مهد علينيا دمان ساد كوتين بهدا في او اي انت سكدي بهدي انو سو لابتو علادها علادها رنتي سوماليا دي بهشيسي نفر بدن ايا سوماليا لغا سميي ماريا لبا ان اهين، لكن وحا سببتو اي تهي هدي با انا يجرين دولت حوق له او دنبيرياشا وحا اي مدن يهين كولا دقانتا waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. marka sababtu waa midaas, dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin. Yaasiin iyo v o waa mahadsantihiin, saaxiibkii khaliifna waa salaamaya. Intaas kadib aniga waxay ila muuqataa laba arin ayaa gundhig u ah arrimaha maaragtay dagaalada sokeeye soo laalaabanaya. Mid waxa weeye arrimaha federaalka oo Soomaaliya ku cusub, iyo qolo kastoo dooneysa dhul intay qabsato in maaragtay federaalkaas uga qeyb qaadato. Marka waxaa la dhihi karaa federaalka qeyb uu ka yahay. Waxaa kaleeto qeyb ka ah arrimaha dadka maamulada ama gobolada ama degmooyinka xukuma xukunkooda degsanayn oon bulshada gaarin, oo maaragtay meel lagu kala gar qaado booliis maaragtay ummadii u shaqeeya, maxkamado maaragtay cadaaladaho ummadii maaragtay arintaas maaragtay gaarsiiya. waxa weeye arrimahaas oo dhan ayaa sabab u ah isla booliiska si la rabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha ama maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toos oo cadaaladaho shaqeeya ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo kusoo qaatay. Inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matin lasoo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna un waa la heshiin la yira. Waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maa waxa weeye waa in caylasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalay, in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo.
Khaliifa Axmed Gaabow, dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay, waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey, bal waxaa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan
yahay? Waa mahadsan tahay. Waxaan uga jawaabayaa Yaasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa laga qabtay. Shirki Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhammaan la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Waa ku waafaqsanahay walaalkay guddoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jihiin, sababteed qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka, salka la galo maamulkana ugu diido, iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadkii xoog ku maamulaan, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hortagta oo aanay jirin, iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin, ayaa hadda saldhig u ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnayaasi sida aragtay ceel biyo laga caba, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday, laakiin musiibadan kale taa timid. Waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. In fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heer hebel kursigooda nin kale ku qora. Waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodan aanay jirin, dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya, colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen. Maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Guddoomiye Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso, sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegayo?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jabuuti lagu qabtay, sax way jiraan, laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatadu ka jirto. laakiin haddii xamarinta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamuladu ay
effective inay yihiin. Waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo. Waxaa loo baahan yahay maaragtay oda dhaqanka oo horey duwashiisinta uga qeyb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo. Waxaan ognahay ani hadda oon usoo joogay meelo badan, dad la dilay, odayaasha ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laaba waayo, laakiin dubashiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimaysa.
Ugu dambeyntii, Khaliif Axmed Gaabow, muxuu yahay xalku? Odagu awood malah, odaga hay-ad inta imbaawargareyday aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqadah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya in la imbaawargareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano, in la imbaawargareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan, dembilayaashana la ciribtiro. Dembilayaasha markii la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan. Heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan, waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jireen in dembilaha lasoo qabto, hubna ma haysan jirin. Hadda Mooryaanu inta aruursadoba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan. Sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dembilayaasha dadka dhibaataynay, nuucuu raba ha noqdo, qabiilka uu raba ha noqdo.
Waxaan soo jeedinaya dubashiisiin dhaba in la sameeyo, in hoos loo daadajiyo, in la gaarsiiyo meelaha ay dhibaatadu ay ka jirto, sida tuulooyinka, degmooyinka, midda kaleeta arrimaha federaalka colaadaha gundhig u ahna, waxa weeye waa qaabka wax lagu wado, qaab kaleeto ka bedel in la keeno.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba Geeska Afrika, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Dallis. Doodii gaalba intaa hilo joogta, intaynu mar kale wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali karo. Qosaayo nabadgelyo.
Todasina waxayna la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. Dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Axmed Cali Cigaal. Alaada dhegeystayaal, waxaa si wada jira u qaadaya fanaanada Faadima Cabdullaahi Kaahin Maandeeq iyo Waliba Axmed Cali Cigaal.
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii Galabta iyo wararka V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.